про життя питай.
Спитай, мати,
ой, спитай, мати, та сірого утяти, що сіре
година 8 хвилин, і щойно місточком до нашої наступної рубрики «Знакова постать» стала пісня із Загори у виконанні прекрасного гурту «Рідна пісня». Доброго ранку, шановні радіослухачі, хто щойно долучився до нашої передачі інформаційно-музичної «Знакова постать». І у студії в нас вже є гість, і ми продовжуємо нашу розмову про рідну пісню, про народну пісню, про способи її прочитання, про глибину її прочитання. Отже, професор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука Василь Триліс у студії. І вам кажу доброго ранку.
Доброго ранку всім.
І коли кажу, вимовляю ваше ім'я, серце справді співає, тому що весь час згадую той заголовок, один із таких моїх улюблених, ще не дописаної моєї повісті про Василя Триліса, який називається «За Трилісом пісня ходить». І вона таки ходить, і вона таки звела якийсь прихисток у закутку Василевої душі. І він з нею розкошує, і він з нею сумує, і плаче, і радіє, і нам про неї повідає. І, знаєте, і заохочує нас усіх не забалакувати пісню, а нею жити і вміти її читати, і, очевидно, мати за той, якщо не підручник життя, то якийсь величезний досвід життя. Отож, пане Василю, чи вміємо ми читати, і наскільки ми вже на якій літері зупинилися з абетки такої, на літері А?
Та, звичайно, я б не був би Трилісом, якби не сказав, що ми читати не вміємо. От це велика біда сьогоднішня. Ми дуже ґрунтовно забули не тільки свої пісні, а свої звичаї, свою давню традиційну культуру. І я не скажу, що це чиясь вина. Це не така проста річ, щоб показати винуватого і хто винуват, і тут же вирішити, що з ним ділять. От, ну, розстрілять, звичайно. Оці, хто винуват і що ділять, нічого ніколи не давали, крім кривавиці. Треба зрозуміти причини. Треба зрозуміти, чому ми втратили так багато, таке гігантське багатство, і втратили так ґрунтовно, що сьогоднішній людині, сьогоднішній молоді, а я зараз працюю з молоддю, я читаю студентам українознавство, і я бачу, що вони просто нічого не знають. Вони просто не знають не те, що звичаїв, а ну, практично нічого не знають про життя наших предків, навіть десь там 100 років тому назад. А що ж казати про 300, а що ж казати про 1000, а що казати про 7000 років землеробської нашої культури. Та це не культура, це цивілізація землеробська. І при тому найбільша в світі.
Пане Василю, ви думаєте, що ми втрачаємо з тим багато?
Я думаю, що ми
чогось не набуваємо.
Ми почали з того, що ми втратили наш спосіб життя. Споконвіку на цій землі спосіб життя полягав у тому, що людина працювала на землі і з тієї праці одержувала все, що їй було треба. А далі пішла сучасна технологічна цивілізація. І людина переклала свою роботу на машини, на хімію, на те, на се, і віддалась комфорту. Спокусі комфорту. Комфорту немає, але дуже його хочеться. І дуже багато всяких заманичок таких, які весь час спокушають до насолоди, до відпочинку, до споживання. Ми вибудували, не українці, весь світ оцей цивілізований вибудував суспільство суцільного споживання, суспільство, в якому не можна умерти від голоду, в якому всім вистачає з надлишком. І головні проблеми в цьому суспільстві не заробіток на природні потреби, а заробіток на розваги, на споживання, на витребеньки, на комфорт, на всякі. А воно ж, як не природні потреби, то вони обов'язково і збочують.
А пісня не розвага?
А пісня – це не розвага. Це зовсім не розвага. Вона творилася, наша народна пісня, наш справжній фольклор, творився в ті часи, коли було не до розваг. Люди мали від зорі до зорі стільки роботи, що їм доводилося зважувати кожну хвилину, кожну годину і так собі її не пускати на забавки. І разом з тим, в цьому процесі, саме в ті часи були витворені наші найкращі пісні. Без всякої грамоти, без всякої музичної науки, без консерваторій, без нотного паперу, без камертонів і керівників. Тобто пісня була дуже потрібна. Це не був побічний продукт, це не була якась справді розвага. Воно має розважальний компонент, звичайно. Але справжні великі наші пісні це дуже глибоке, дуже розумне відображення реального нашого життя. І от сьогодні вже почали розмову оцю тему кохання, шлюбу, стосунків між статями, дорослі люди, молоді люди. Це, звичайно, завжди була тема надзвичайно гостра, надзвичайно важлива для суспільства. А в ті часи землеробської цивілізації, коли кожна пара робочих рук була дуже важливою, в ті часи кохання і шлюб це було під головним контролем суспільства. Не дарма весілля це був найпишніший ритуал, найпишніший спектакль на все село, а то й на два села, в якому брали участь всі. Ну, в різною мірою. От, тому що суспільство дуже глибоко шанувало і цінувало і розуміло значення своєчасного шлюбу, своєчасного кохання, своєчасного народження дітей, своєчасного взяття на плечі молодим подружжям оцеї тяжкої колоди, яка називається роботою на землі. І якщо хлопець прогулював не одружувався вчасно, то це йому була ганьба. І прекрасні, жартівливі начебто, але дуже глибокі звичаї веліли цього хлопця так трошки цькувати. Ось о, недавно минув лютий, якраз в лютому святкувалось Колодія. Я дивуюся, ми перехоплюємо якогось Валентина, якісь Валентиночки пхаємо одне другому, а забули свято Колодія. Це чудо було, свято Колодія. Це ж хлопці боялися жінок і дівчат як вогню, але не могли втекти, не могли ухилитися. І якщо з'ясовувалося, що він вже мав би женитись, а й досі не оженився, то йому чіпляли цурпалка як символ, що так. Йому не вистачає, і як нагадування, що ти маєш женитися, бо... Якщо хлопець, чоловік вчасно не оженився, вчасно не народив дітей, то це буде через кілька років буде демографічний провал.
Зрозуміло.
Потрібні нові робочі руки, потрібна вчасно підростаюча молодь.
Звичай і пісня унормовували нашу демографічну ситуацію в якийсь особливий спосіб. Не конституцію, законами, нашими інститутами, а ось тобі нагадування. А він плаче, не жонатий, хожу, не можу привезти. Ой, а йому кажуть, а маєш вибрати? Ви сказали про щасливі шлюби, і це правда було таке велике щастя. А скільки навколо того нещасного, наші радіослухачі казали, подивіться, що в тих піснях. Він чекає 7 літ, поки його жінка вмре, щоб таки стою одженитися. А він вибирає між трьома і не може вибрати. І те сум'яття, і та емоція. А як це все впорядкувати?
А чекає все-таки, має надію на ту свою кохану.
Ту свою, так, ось таким чином. Надія впорядковує життя і надія на те, що наші радіослухачі теж будуть озиватися. 9 година 16 хвилин, 239-62-95, код Києва 044, у студії професор українознавства Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука Василь Триліс. І це керівник хору «Чумаки», і це керівник гурту «Рідна пісня», і це великий піснелюб і піснезнавець. І ось символ пісні у нас у студії.
До речі, дякую. До речі, в згаданому інституті 10 березня буде вечір пам'яті Тараса Шевченка.
Угу.
Якраз 10 березня це «Чумаки» і «Рідна пісня», і ми будемо цілу програму шевченківську ставити.
Традиційно
ми її називаємо літургією. В честь Шевченка, в пам'ять Шевченка. Так що Кіквіт за 32, заглядайте до нас, заходьте 10 березня о 17 годині початок.
Пане Василю, ми обов'язково продовжимо оцю лінію шлюбу і отих стосунків, і цієї необхідності і відповідальності.
Я продовжую.
А наші радіослухачі?
Ну, хай послухаємо. Ми ж не заспівали ще.
Ще не заспівали.
Давайте заспіваємо.
Добре.
От я пропоную зараз якраз в цій темі, в темі оцього шлюбу, стосунків, послухати дуже відому пісню. Її навіть зараз українці, які позабували свої пісні, от цю пісню, мабуть, чи не більшість українців знають. «По садочку ходжу». Але оце ж дочитання пісні. Що знають? Як правило, знають про те, що він скімлить, що він не може собі кохану додому привезти. От мати, от сестри, от такі-сякі вони, і що ж мені робити? І зазвичай на тому співи закінчуються. Менше українців знають, що є далі текст. «Прийшла дівчинонька, стала у куточку, візьміть мене, мамо, та й за невісточку».
Будемо слухати.
Зараз будемо слухати. Так. Але хай звернуть увагу слухачі. Що відбувається? «Візьміть мене, мамо, та й за невісточку». Ну, це ж
так напругується.
Це порушення.
Порушення, звичайно. Ні. «Прийшла дівчина проситися».
Виявляється, був звичай, що можна. І в деяких, я скажу ще про це, в деяких випадках це було дуже важливо, і в деяких випадках і відмовити не можна було.
Пане Василечко, ми не можемо відмовити нашим радіослухачам. Тільки 2 голоси візьмемо і будемо слухати пісню, так, пані Олено?
Ну,
так. Отже, доброго ранку і ваше запитання. Слухаємо, ви в ефірі.
Слава
добре,
Богу.
Озивайтеся.
Це я?
Так, це ви.
Ой, Боже, пане Василю, ви знаєте, як мене сформували, мені вже десь більше за 80, так бабусина пісня і мамина сформували, що я і за пісні бачив, які люди на самом ділі. І вони мені вибрали і дружину ці пісні, і слава Богу, що я
мав. І не помилився.
Так, і не помилився ні на один шаг. І не,
так.
Я не бігав там де-небудь, я бачив її на лакому висить.
Так.
Але ви знаєте, мені щось показалося, що ми, українці, з піснями напоминаємо вулик, як пчоли, ото мед носимо і гудемо тихенько. А наш мед оці трутні їдять, і нашу пісню тільки слухають, щоб більше меду з'їсти. Як нам оце ж наш народ підняти, щоб він...
Очистити вулок від трутнів, так? Доброго, дякую, дякую, дякую сердечно. Тепер ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку і вам.
Доброго ранку, це Євгенія
Терехівська.
Шановний добродію, чи могли ви порадити, яку пісню ми разом одночасно до годину і хвилину заспівати весь український народ наш, ну, скажімо, 1 числа, там,
Новий. Зрозуміло.
І ще, а яка актуальна, найактуальніша зараз пісня, на ваш погляд, яка могла б об'єднати людей і мову? Дякую.
Зрозуміло. Яка найактуальніша пісня? Ось.
Будь-яка.
І добре, ми будемо слухати пісню, будемо думати над відповідями.
Будь-яка, так? Але об'єднати можна тих людей, які слухають одне одного. Ми не вміємо слухати одне одного.
Зрозуміло.
Ми вміємо говорити, а слухати
не навчимося. І в гуртовому співі це надзвичайно важливо.
Це перше.
І ваша
пісня
мама...
починається з вух.
Так, шляхетна і аристократична, аж просто завжди мліла, коли десь хтось наступив комусь на ногу і не туди йшло. Mm-hmm. Так, як і ви тепер. А ми будемо слухати оцей злагоджений, прекрасний
спів. Я заодно хочу представити такий цікавий дует новий. Це не зовсім професіонали, це, скоріш, теж самодіяльність, але от прислухайтесь до їхніх голосів, прислухайтесь до цього ансамблю. Надія Боянівська і Володимир Самайда.
Я на ваш
Отак, спробуй тепер про щось говорити.
Так, говорити. А між іншим, треба сказати, що оця несподівана розв'язка, коли дівчина приходить сама свататись. Виявляється, був такий звичай на Україні. Був звичай, коли батьки дівчини засилали сватів. І це було рівноправ'ям. Так, це симетрична абсолютно ситуація.
Ви знаєте, пане Василю,
хтось міливіший, той посилав.
Але тут вона прозвучала як романс.
А це і є романс.
Виявляєте?
Це недавня пісня, це їй менше 100 років.
Так.
Але дивіться ж, а звичаї тут відображені дуже давні. Коли вже сама дівчина йде свататися, і таке було у звичаї, то це означає, що це вже крайня ситуація.
Угу.
І звичай забороняв батькам хлопця відмовляти цій дівчині.
Угу.
Вони не мали права відмовити. І що? Що мати може зробити, коли її ця невістка ножем по горлу? Що це за невістка?
Виконати обов'язки раксу і розписати.
І мала сина. Та хіба ж це невістка, та хіба ж це дівчина, та що ж це таке, та хіба я таку потерплю? А що вона може зробити? Вона не може відмовити.
А відкупнути є, каже, не тобі вола.
О, відкупитися. На тобі, дівчино, коня ворога.
А як дівчина гідно каже?
А дівчина, виявляється, теж собі. От вона стала в куточку, а дивіться, вона зубки показати
вміє. Звичайно.
А я з вашим сином куди
хочу. Хто хоч пішки. А наш слухач примандрував в ефірі. Пане Василю, так давно чекає. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, шановні ведучі і гість студії. Дуже дякую за актуальну і цікаву тему, яку ви сьогодні підняли. Я вважаю, що це зараз тема номер один для нашої молоді в Україні. Це Марія. Я доцент Торгово-економічного університету і дуже багато років, уже 38, працюю з молоддю. І хочу сказати, що мені за 60, але сьогоднішнє покоління, мені здається, не зовсім на вірному шляху і розумінні християнському тої відповідальності, яка стоїть перед різними статями в шлюбі і так далі. Шановний пане професоре, скажіть, будь ласка, от сьогодні наші засоби масової інформації, газети і так далі, коли пишуть про художників, артистів, ну, одним словом, митців, тобто людей високодуховних, скажімо, вони дають їх особисте життя, показують, і виявляється, що вони...
Пане Марієчко, прошу лаконічно, вибачайте. Так, так.
Далі, як ви ставитесь, скажімо, до цього питання? От, можливо, ви... Мені здається, що...
Ми зрозуміли, пані Марієчко, ми зрозуміли. Будь ласка, вже прокоментуй, як ви ставитесь до того, що оприлюднюється особисте життя людей. Доброго ранку і вам.
Так. Добрий ранок.
Так.
Я турбую вас з Волині. У мене моя племінниця зібралася заміж і хоче зробити заручини якось в церкві. Ви не знаєте, як мені зв'язатися з вашим гостем, щоб можна було детально розпитати?
Вже пана Василя за пануця кличуть. Я жартую. Дорога наша радіослухачко, залиште свої координати, пан Василь озветься. Зараз, пане Василю, іще є в нас запитання. Доброго ранку і вам. Так.
Доброго ранку, студію.
Доброго ранку.
Петро Київ, націоналіст корінський. Пане Василю, ще я навчався, я не молода людина, і було після війни стидно ходити на уроки співів хлопцям. Це було діло дівчаче. А хлопці робили що завгодно, але на співи не ходили. А сьогодні ви шукаєте співаків. Не вчили, а сьогодні шукаєте. Тож, що треба робити, щоб хлопці заспівали?
Чумки співають. Доброго ранку і вам. Ваше запитання, прошу, і будемо.
Добрий день, Борис Филимонович. Друже Василю, дуже радий вашими розумними думками про те, що треба відроджувати культуру і взагалі треба обжиралику закінчати. А питання таке. Перше, чи не пора нам відновити звичаєве право? А друге, а чого нам не зробити козачі поселення, наприклад, у трьох місцях на Полісі, в Карпатах і там на Слобожанщині, щоб тримали, так би мовити, і збройно, і духовно нашу ідентичність?
Дякую. Жодних заперечень.
Дякую вам. От такі запитання про звичаєве право.
Всі нормальні люди, я почну з кінця.
Прошу.
Звичаєве право в нас є. Воно завжди було і завжди буде. І ще й досі українці живуть за звичаєм, а не за законом. Я от дозволю собі таке парадоксальне твердження. У нас є закони, у нас їх дуже багато, вони дуже суворі, дуже строгі, але за ними ніхто не живе. За ними або живуть з-під батога, то це ж не за законом, це за батогом живуть, або з них відверто сміються. І не достанеш цих людей, котрі пишуть закони, а самі за ними не живуть. І якщо так оглянуся гарненько, то ніхто закон не поважає. Хто може, порушує, хто не може, уникає, і вже хто зовсім не може, то чистий раб, його весь час під той закон запрягають, як в ярмо, і він крекче все своє життя. Так що законів, насправді, якщо вони є, то це ілюзія, це насильство. А якщо ми все-таки ще живемо, а іноді навіть співаємо, то це не завдяки закону. Закон не передбачає співів. Ні жодного слова про співи нема в законах.
Внутрішній закон наш, потреба.
А це наш звичай, а це наша природна потреба. Серед природних потреб є те, що зафіксовано в законі. І там, де закон відповідає звичаю, той закон працює. Так то ж не закон працює, то звичай працює.
Знаєте, в нас таке подвійне було потрактування. От я пам'ятаю з дитинства, кажуть, а то так годиться, то так ми зробимо. А це так годиться. Одне слово, зрозумієте? Тобто годиться там може десь з огляду на той закон зовнішній. А так годиться. То ми зробимо ось так по-справжньому. І от годиться і годиться. Чи годиться нам розказувати про життя наших зірок, так би мовити?
З одного боку, колись у тій самій традиційній культурі люди жили селами. В селі всі про всіх все знали. І мали певну делікатність, щоб не залазити вже геть зовсім у постіль. Тобто, в принципі, нічого поганого в тому немає, що люди знають одне про одного. І навіть всякі такі делікатні стосунки, шлюбні стосунки. Інша справа, що з усього можна зробити абсурд. Коли у людей нема культури, коли у людей нема смаку, коли інформаційними потоками керують випадкові люди, то, звичайно, відбувається отаке. Ото вони, значить, спіймали булочку, надолубали з неї родзинок, та й смакують ті родзинки. Ну, це таке відношення і до інформації. Звичайно, витягають у тих зірок все, що в них є, крім того, що в них мало би бути. А його й немає, бо ніхто ним насправді не цікавиться.
Є вивіска така, делікатна картинка, але молодь на це.
З ким вона цієї ночі переспала, і з ким вона завтра піде до шлюбу, і скільки в неї дітей народиться. Оце важливо. А як вона співає, то ніхто й не знає, а як знає, то немає ніякого значення. І добре, що немає, бо воно там і немає чого слухати, у цих зірок сучасних. От, тобто, що тут можна на це сказати?
Пане Василю, може має велике значення ще один телефонний дзвінок для нас. Доброго ранку вам.
Так. Доброго ранку, Броніслава з Києва. Пане Василю, ви так до суті розповідаєте про українську пісню народну, що я в захваті. Розтлумачте мені отаку пісню. Ми малими, я виросла на Київщині в селі, виспівували пісню оцю «Їхали козаки з Дону додому». І особливо там, коли Галю прив'язали до сосни косами, так ми ридали і плакали. А зараз я почула, що це не козаки їхали, а хазари. Так хто ж це насправді? Дякую.
Дякую за запитання. Оце розмова. Оце людина хоче прочитати пісню, а пісня не читається, тому що ці хазари – це явна приліпка, це явне вдосконалення фольклору. І коли починається вдосконалення фольклору в наш час, це не наш час, це, може, там років 50 тому назад ці хазари з'явилися, бо їх насправді не було. Безумовно, це фольклор, і фольклор він такий, він живий, він міняється з часом, він набирає нових рис. Це природна властивість фольклору. Але коли в суспільстві деградація культурна, коли в суспільстві окупація культурна, то виникають всякі потворні явища, і загалом естетичний рівень, художній рівень, змістовий рівень знижується. І от вже ми сьогодні абсолютно нічтоже сумняшися, як казали праслав'яни, ліземо у фольклорну спадщину і давай її підправляти. Підправляти ж так, щоб вже ж було сильно по-сьогоднішньому і дуже патріотично, і дуже гарно, і наші ж хлопці-козаки та ніколи в світі нічого поганого дівчині не могли зробити, вони могли її тільки виручити. Брехня. Життя є життя, і в житті все є. І таких пісень-страшилок в українському фольклорі дуже багато. Є набагато страшніші. Чому вони є? Що вони означають? Це пересторога. Це пересторога для дівчат. І пересторога не від якогось там хазарина, від якоїсь там нечистої сили, яка з лісу вискочить. Ні. Стережися своїх же. Стережися всіх. Стережися, будь, май розум, май очі, і слухай, що старші кажуть, і дивися, що буває. І замінити їх на хозарів – це така спокуса, знаєте. Я розумію цю спокусу, я прекрасно це розумію. Але я глибоко переконаний, що це не тільки нічого не дає, а це скидає нашу власну вину, наше власне свинство суспільне на когось. На якихось хозарів. На
так прилизує, причісує пісню, ревізіонує її і викидає сутність.
Боже мене бороди захищати чи вихваляти чужий етнос з тих же хазарів. Кожного своє. Там своє, тут своє, і стосунки теж, це не мед. Ніколи не було ніякої дружби народів ніде на світі, це брехня все. Народи в кращому випадку можуть порозумітися один другу з другим. І порозуміються вони тільки в тому разі, якщо вони поважають один другого. І поважають вони тільки в тому разі, коли кожен з них чогось вартий. Кожен має свою силу. І нічого нарікати на долю і голосити, що ой, хтось нам там наступив на ногу, на болючий мозоль. Їхали козаки. От так само, як от ця пісня з Махновської дивізії «Розпрягайте, хлопці, коні». Її, правда, зараз замінила вже кубанська пісня, тобто фактично російська, тільки з українським текстом. «Раз, два, три каліна, чорнявая дівчина». Але первісний текст там розказує: «Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе прогнівив, що я вчора і звечора кращу тебе полюбив». Вона ростом невеличка, і літами молода.
Русакоса до пояса.
В косі лента голуба. Це був первісний варіант. І оця лента не українська. Хоча, коли співають «Лента за лентою, набої подавай», то всі наші стають хлопці-патріоти по стойці.
Повстанцями.
Повстанцями. І нікому не заважає це нібито російське так. Слово. Воно слов'янське слово, воно нормальне слово. Так от, не терпиться, як же це так козак кращу тебе полюбив та ще й цим хвалиться. Хіба ж так можна? І почалась творча робота, і почалося, значить, що я вчора із вечора із другою говорив.
Ага, усього нас.
Ну цього мало. Що значить із другою? Це вже теж гріх смертний. Далі переробляється так, вона ростом невеличка, ще й літами молода.
Ленту на
руса коса до пояса, ленту, значить, одрізали, в косі стрічка голуба. А хтось дослухався: о, то сестричка дорога.
Ай-яй-яй.
Боже, як розумно.
Боже, як редактор трудиться над нашими
пісенними
текстами.
Як славно і розумно вийшло. Який же ж він цей козак правильний, який же він стопроцентний українець, який же він шляхетний парубок. У нас є безліч дивовижно красивих пісень парубоцьких, і гуртові, і сольні, де хлопець звертається до дівчини, де хлопець, от його стосунки з дівчиною описуються, і де справді показана дивовижна шляхетність. Це теж зразки нашої культури.
Пане Василю, а дуже от часто, вибачте, так.
А дівчину так. Та вірненько любить, ось. А зайнять не посміє. Це ж красота на весь світ. Це таких пісень, одиниці навіть у нашому фольклорі. А зайнять не посміє. І це є. І кращу тебе полюбив теж є.
Звичайно.
І ой, у полі три криниченьки любив чумак три дівчиноньки. І це є. І це справді є.
І
якщо мусульмани упорядкували ці стосунки і дозволив шаріат чотири жінки держати, то він за те й спитає з того мусульманина, чи він цих жінок задовольняє, чи він їх годує, чи він їх дітей піднімає як слід, виховує. А наше мусульманство, воно таке, знаєте, таємне. Щоб на людях він тільки з сестричкою говорю. Він такий голубий та пухнастий. От, а насправді, що хочеш, є. Так от, якщо звертатись до справжнього фольклору, так, то там і правду ви знайдете. Там ви знайдете всі безпощадні оці речі.
І солоні сльози наші.
І наші.
І не тільки біле, сердечне, щире і світле. Вся. Бо нема у пісні мети, а є велика потреба виспівувати, вихлюпувати, виговорювати.
Є велика потреба показати правду.
Так.
От показати глибоку, справжню правду.
А от як ми маємо це научатись у того? Дуже так часто пісні є такі, кажуть, от так чини, от так твори, от научайтесь. Чи як це пісня наша?
От з мого досвіду я вам скажу одне просте правило. Якщо ви чуєте, бачите в пісні якесь повчання, що оце добре, а це погано.
Вже редактор потрудився.
То знайте, що це не фольклор. Це вже над нею або попрацював редактор, або взагалі ця пісня складена сьогоднішніми вболівальниками моралі.
Пане Василю, є запитання.
Там ще було.
Є ще було запитання від Петра. Ви скажете про те, що
парубки
не співають. Не співають, кажуть, парубки, хлопці, як ви їх шукаєте. А пане Василечку, і ще є запитання від наших радіослухачів. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так.
Це все вас Києва вас турбує. У мене таке, значить, запитання. Ви знаєте, такий був професор Царства Небесне Погребінський. Погребенник, вибачте.
Так.
Він колись дуже часто по радіо пісні старі.
Так, Федір Погребенник, так. Знаємо, так. І наша дума, наша пісня.
Погребенник, до речі, статтю була в журналі «Жовтень», де він писав, що дійсно там не було козаки, і він у нього інша була думка. Ну, це не про інше. Значить, я хочу зараз, чи згодні ви з Погребенником. І друге, значить, от ви казали, що законів і так далі. Так ви знаєте, що наш президент, він каже так, що для всіх по закону, а для наших по поняттям. Так що отак от вам.
Дякую, пане Всеволоде. Ще є одне запитання. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, це пан Микола з Києва. Я вже, напевно, років 30 в різні інстанції пишу, пропоную, і всі мовчать. І комуністи мовчали, і демократи мовчать. Як було замінене слово «брикси», коли 350 років свято таке було в нас, «брикси». Жінки брикалися, рівність була дуже велика. Козаки кашу варили, вони, а дівчата співали. І замінили, вже Колонтай замінила на 8 березня.
Так, пане Миколо, що хочете спитати у пана Василя? Відродити. Так, по-чоловічому,
чи
так.
Чи пан професор не може допомогти відродити це свято? Брикси.
Брикси. Добре. Дякую щиро. І це, напевно, останні дзвіночки, бо в нас 8 хвилин ще лишається ефіру. Отже, окрім того, ми ще послухаємо ту пісню, яку ви запланували собі.
Я тільки дайте вставити.
Прошу,
бо забуду. Відроджувати треба не свята. Відроджувати треба не звичаї. Відроджувати наших людей. А, яких людей? Старше покоління нема чого відроджувати, нічого не вийде. До дітей треба поставитись інакше. Ми про це говорили якось на якійсь передачі про виховання молоді, про виховання дітей. Що таке козацьке виховання? Я думаю, що це має бути окрема передача,
це
бо
буде,
це
так.
Дуже широка і дуже, дуже гостра, і дуже така тема, в якій я мало собі маю слухачів. Вони не хочуть мене слухати. Вони не хочуть слухати, що сьогоднішня система освіти і виховання злочинна. Вона не просто там недосконала.
Вони слухають вас, затамувавши подих.
Вони слухають, але завтра забудуть.
Зрозуміло.
От я знаю, що це не сприймається. Це не, ніхто не хоче цього розуміти. Оце про що я кажу. Ми не вміємо слухати один одного. Я розказую, я показую, я привожу докази. Людина слухає, 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 а тоді каже, добре, а що робити? Не що робити, кажу я, а що ділать? І хто виноват? Відроджувати. Так от відроджувати, відроджуйте. Відроджуйте, людоньки добрі. Ніж голосити, проклинати темряву, краще засвіти маленьку свічечку. Це, здається, ще чи не Конфуцій сказав. От ми нічого не досягнемо, якщо кинемо по Україні клич, давайте відроджувати козацтво. Ми вже понавідроджували цього козацтва на кожному кроці скільки хочеш. Горілки не вистачає для цього козацтва. Магазини порожні стоять із-за козацтва. А більш нічого воно не робить. От ці всі поклики нічого не варті, тому що це ідеї, вони не породжені реальністю. А в реальності, оце ви маєте коло себе друга, який вміє співати і вам хочеться, то навчіться, вивчіть пісні. І обов'язково захочеться і тим парубкам, які вас почують. якщо ви гарно заспіваєте. Якщо ви погано заспіваєте, то краще не співайте. От, вчіться далі. Залазьте в погреб і вчіться там співати, поки воно не вийде гарно.
Можна навчитися, пане Василю?
Можна. Між іншим, навіть літні люди вчаться. У мене такі були випадки, коли приходить в хор, чумацький чоловічий хор, приходить чоловік, співати абсолютно не може, абсолютно не туди потрапляє, але страшенно хоче. От, і він ходить рік, і він ходить другий, і я йому не дозволяю співати на сцені, і на третій рік він починає співати. І на третій рік він починає співати краще, ніж хто. І такі співаки в 100 разів дорожчі, бо вони, їм це далося тяжкою працею, але вони відкрили в собі той дорогоцінний скарб, який справді для них щось важив і важить. І вони його дуже шанують і цінують. А люди, яким це дається, як кажуть, від Бога, у сучасному суспільстві абсолютно свій дар не шанують, тому що перша реакція, що однолітків, що... Пан Петро казав, що ми хлопцям вважалося ганебним ходити на заняття співом, на уроки співом. Я знаю, що вважалося ганебним. Воно вважалося і вважається. Якщо дитина в школі заспіває, отако собі заспіває, не тому, що вчителька заставить, а заспіває.
Та ще й народної.
Та будь-якої, а особливо народної, то воно негайно його почнуть інші діти цькувати. І тому воно співає ще там в садику, воно ще співає в перших класах, а далі десь в п'ятому...
В лісу роділась ёлочка.
В шостому-п'ятому класі навіки затинає йому горло. Так. І вже якщо й буде воно далі співати, то це вже буде муштрований спів ради аплодисментів, ради тата-мами, ради там ще якихось успіхів. А далі перемоги. Воно піде в музичне училище, далі воно вимуштрується на професіонального співака. Ну, це може бути прекрасний музикант, але до української музичної культури він відношення не матиме, як і більшість наших професіональних, елітарних наших музикантів. Вони тільки іноді начиняють свою музику українськими текстами, але це обман. Це не означає, що це українська музична культура.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні професор українознавства Державного інституту декоративно-прикладного інституту імені Михайла Бойчука Василь Триліс і керівник хору «Чумаки» і керівник хору «Рідна пісня». Ми сьогодні, дякую шановним нашим радіослухачам за дзвіночки, за запитання, за думки. Я думаю, що наша розмова обов'язково продовжиться. А зараз так коротенько підсумовуючи, пане Василю, отой ослаблений весною обставинами наш національний імунітет, маємо сказати, що десь на заслоні найцінніший наш вітамін «Пісня» має таки стояти. І в кожнім разі, от підсумовуючи розмову, і місточок на 2 хвилинки до нашої підсумкової пісні, прошу.
Пісня – це справді вітамін, і відроджувати треба не пісню, а себе. Тобто вчіться співати. Угу. Є пісенників, є гуртків, є дисків, є все. Вчіться співати, тому що ви забули співати, у вас цей співучий нерв атрофований. Відновлюйте його. А я би хотів ще одну пісню прочитати, а власне це не я читаю цю пісню, а її прочитав, був такий у Києві скромний вчитель музики Олександр Грама. Він займався своєю справою, своєю улюбленою справою, співами, тоді в часи саме такого найбільш розгорнутого, а значить найогиднішого соціалізму. І впала йому в ухо почаївська дума, ой, зійшла зоря вечорова. Чуло його серце оту козацьку, у Леонтовича, оту козацьку могутню таку хорову ходу. І разом з тим її не можна було співати, бо там йдеться про Божу матір, яка захистила монастир від турецької навали. І що робить Олександр Грама? Оце зразок треба, як зразок того, як треба користуватися дурістю влади. Він пише антирелігійний текст. Ну, він не анти, він просто нерелігійний. А який? А такий козацький. Оцей схимник Залізо з потвореним прізвищем перетворюється у нього
в
козака Заліза. Козак Залізо. І він пише текст, де не Божа мати підголосіння цих усіх обложених. А козак залізо зібрав хлопців, вибрався за мури і дав тому ханові, тому війську доброго прочухана. І от як це Грама переписав, небагато змінив слів. Але послухайте, як це звучить.
Дякую, пане Василечку. Це буде на завершення. Василь Триліс сьогодні гостював у нас, ведуча Галина Дацюк, режисер прямого ефіру Олена Харченка. Прощаємося з вами. До наступних наших зустрічей. Будьте з Україною і з народною піснею. І на все вам добре.
Спасибі вам. Побачення.
Ой, зійшла зоря, вечорно.
Урки підняли.